Labvakar, cienījamie radio klausītāji! Saimes namā Rīgā ir noslēgusies pēdējā šīs rudens sesijas saimes sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Un turpmākajās minūtēs saimes frakcija pārstāvi pastāstīs par šodien pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmais šodien pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Dzintars Zaķis.
Labvakar, godājumie radioklausītāji, šodien patiešām bija pēdējā rudens sesijas, bet nu, tā vienkāršāk izsakoties arī pēdējā šī gada plenāra sēde. Gads mums ir bijis salīdzinoši grūts, bet gads arī ir pirmais pēc krīzes gadiem, kad mums ir tāda stabila ekonomika un uz nākotni jau redzam izaugsmi. Bet saimā darbs ir bijis pietiekami intensīvs un kā jau katrā jaunajā saimā šī gada laikā, daudzi jaunie kolēģi no iesācējiem politikā ir kļuvuši par nopietniem jau politiķiem. Pēdējās divas plenārsēdes tam bija pierādījums, jo raugi vakar mums, nevis vakar, bet pagājušu nedēļu, pagājušu ceturtdienu, mums bija ļoti kvalitatīva diskusija par eiro ieviešanas jautājumu, un šodien nebūt nemazā kvalitatīva diskusija bija par būtiskiem jautājumiem, un būtiskākais no tiem bija Nacionālais attīstības plāns. Izrunājām visi, kas uzskatīja par vajadzīgu argumentēt Nacionālā attīstības plāna atbalstu vai neatbalstu, diskutēja rezultātā ar pārliecinošu balsu vairākumu. Mēs esam pieņēmuši dokumentu, kurš nākamajiem gadiem mums faktiski iezīmēs, kā valsts attīstīsies un ne tikai kaut kādā vēlējuma vai aprakstu formātā, bet arī precīzi iezīmējot to, kādas finanses kādām no aktivitātēm būs paredzētas. Šāda veida Nacionāla attīstības plānu faktiski Latvijas vēsturē vēl mēs neesam pieņēmuši. Šis būs pirmais un tā, manuprāt, ļoti būtiska un nozīmīga prakse. Otra lieta, ko vēlējos atzīmēt, šodien ievēlējām arī augstākās izglītības padomi un ievēlējām arī Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas priekšnieku vietnieku. Būtiska lieta, ko šodien arī pieņēmām otrajā lasījumā, bija fiskālās disciplīnas likums. Tātad likums, ar kuru mēs centīsimies noregulēt to, kā Latvijā tiek plānots budžets uz priekšu, kā tiek plānota visa finanšu un saimnieciskā no valsts skatu punktā aprete uz priekšu. Centīsimies turēties pie principa, ka Latvijā arī politiķi dzīvo pēc tāda, teiksim, laba saimnieka principa, respektīvi, tērē tik, cik nodokļos ieņem nevis vairāk, un tad, kad ir varbūt labāki gadi, tad arī kaut ko uzkrāj sliktākiem gadiem. Tad diskusijas arī šodien bija ļoti, manuprāt, kvalitatīvas. Viena gan no lietām, ko es vēlos atzīmēt, ir tā, ka mums parādījās tāda interesanta tendence, kas iepriekš varbūt nebija novērota, proti viena no mūsu koalīcijas partijām, proti Reformu partija, uzsākusi ir praksi, kura varbūt bija aktuāla pagājušajā saimā, kuru atlaida Zatlera kungs, respektīvi uzsākuši praksi kopā ar opozīciju pieņemt virkni ar lēmumiem, un šī praksa nebūtu, nav, manuprāt, no tām labākajām, bet es ļoti ceru, ka nākamajā gadā šāda praksa tiks izskausta. Un noslēgumā es vēlos pateikt sekojošo. Es visiem jums, mani mīļie radioklausītāji, vēlos novēlēt gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus. Es vēlos jums novēlēt mieru un saticību ģimenēs, un vēl jau vairāk es vēlos jums novēlēt to, lai nākamajā gadā jūs ticiet pašu saviem spēkiem un lai jums ir laba veselība. Paldies!
Paldies partijas vienotība, frakcijas priekšsādātājiem Dzintaram Zaķim. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsādātājiem Eināram Cilinskim.
Labvakar, godējumie radioklausītāji. Šodien sēdē bija tādas divas galvenās diskusijas, un viena no tām bija par augstākās izglītības padomu, un lai gan tā diskusija bija par vai pret atsevišķi augstākās izglītības padomas lodzekļu apstiprināšanu, viņa pēc būtības bija par to, kā mums sasniegt kvalitatīvāku augstāko izglītību valstī. Un es domāju, ka šajā ziņā visi deputāti ir viensprāts, ka ir nepieciešams pārmaiņas un ka šī augstākā izglītība ir vajadzīga kvalitatīvāk. Un tad ar šo mēs tieši nonākam pie nākošās diskusijas, un tas ir Nacionālais attīstības plāns. Un Nacionālais attīstības plāns ir dokuments, kas noteiks finansējumu izlietojumu, noteiks attīstības galvenos virzienus laika posmā līdz 2020. Gadam. Un arī šajā nacionālajā attīstības plānā ļoti liela loma ir tieši izglītības un zinātnes virzienam, kā mums faktiski sakārtot, kā mums investēt šajās jomās. Runājot par nacionālo attīstības plānu, ir prieks, ka ir Nacionālajai apvienībai ir izdevies panākt ļoti garās un grūtās diskusijās adekvātu kultūras finansējumu, gan attiecībā par kultūras objektiem, gan arī par radošām industrijām. Tad no vienas puses mēs atbalstam šo kultūru, tradicionālo kultūru, un no otras puses kultūrai arī šajā laika periodā ir iespējas vēl vairāk kļūt par eksportspējīgu industriju. Bet, protams, ka ir svarīgi arī ražojošās industrijas, un līdz ar to tas uzdevums, kāds mums būs nākošajā laika periodā, ir, un vai šis nacionālais attīstības plāns, vai tie uzdevumi arī tiesiskās vidas sakārtošanai, administratīvo šķēršļu likvidēšanai būs pietiekami, lai varētu veidot reālu industriālo attīstību, kas tad arī ir nepieciešams faktiski Latvijai, iestājoties eirozonā, jo mums ir tomēr jābūt ar pozitīvu, pamazām jākļūst ar pozitīvu eksporta importa bilanci, un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā droši vien vēl viss nav paveikts, bet ir spērti vairāk soļi šajā virzienā, un patiešām arī debats bija ļoti kvalitatīvs, un prieks, ka mums ir izdevies šā nacionālo attīstības plānu tomēr izveidot diezgan spēcīgi un sabalansēt. Tie arī bija varbūt galvenie jautājumi. Nākamajā gadā mums būs arī vēl daudz jārunā par pašvaldību lietām, kur vairāk likuma projektu vēl ir atvērti un ir dažādi viedokļi, bet šobrīd es gribu novēlēt visiem radio klausītājiem priecīgi sagaidīt šos svētkus, atpūsties un ar jaunu darbu spāru nākamajam gadam. Paldies.
Paldies deputātam Ēnāram Cilinskim. Nākamais runās Reformu partijas frakcijas priekšādētāja biedrs Viačeslavs Dombrovskis.
Labvakar, godatie klausītāji. Šodien bija ļoti intensīva un gara sēde ar vairākam ļoti labam diskusijam. Es gribu atzīmēt sekojušas, manuprāt, galvenas jautājumas, kas notika šodien sēde. Pirmkārt, bija iesniegts likuma projektu paķet par brīvprātīgu darbu, kur izstrādājas Reformu partijas frakcijas deputāta Inita Bišefa. Un šis likuma projekts atrisinās diezgan paradoksālu situāciju, kad tie cilvēki, kuri vēlas brīvprātīgi strādāt, piemēram, tādas vietas kā slimnīcas, pēc būtības nevar to darīt, ja lūk, tad varat atnākt valsts ieņemu dienests un pieprasīt darba līgumu un tā tālāk. Otrkārt, šodien bija nodots komisijam arī likuma projekts par reliģisku svētku dienam, kurš paredz, kā tad, kad šis likuma projekts tiks pieņemts visas trīs lasījumas, katram Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iepriekš paziņot par to darba devējiem, dabūt vēl vienu svētku dienu no dažam iespējamam dienam. Nu, piemēram, šādi vairtu sev tomēr dabūt iespēju svinēt savus svētkus arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuri pēc ticības ir pareizticīgie. Trešais svarīgs jautājums, protams, bija augstākās izglītības padomes locekļu ievēlēšana. Te iezīmējas ļoti būtiskas domstarpības starp Reformu partijas pozīciju un koalīcijas partijām. Es atgādināšu, ka mūsuprāt augstākās izglītības sektors pēc būtības ir pēdējais sektors Latvijas ekonomika, kurš šobrīd nav starptautiski konkurētspējīgs. Es domāju, ka mēs varam veikt ļoti krasu salīdzinājumu ar mūsu kaimiņu valsti ar Igauniju, kurā Igaunijas universitātes ieņem ļoti cienījamas vietas starptautiskais augstskolu reitingus. Un, piemēram, ja mēs runājam par zinātni, tad publikāciju skaits, Igaunijas zinātnieku publikāciju skaits starptautiski atzītos žurnālos ir apmēram 5 reizes lielāks nekā Latvijas zinātnieki. Un tas ir pie, nu, apmēram tomēr diezgan līdzīga finansējuma līmeņa. Tad, ja mēs runājam konkrēti par augstākās izglītības padomi, tad skaidrs, ka šī iestade pēc izglītības un zinātnes ministrijas ir otra iestade, kura ir atbildīga valsti par situāciju augstākā izglītība. Bet, diemžēl, pēdējo 4 gadu laikā šī padoma ir bijusi pilnīgi pasīva attiecībā uz to, kas notiek augstākās izglītības jomu. Tātad, ja mēs izmantosim analoģiju ar uzņēmumu, kurš ir ilgstoši strādājis ar zaudējumiem, neatmierinoši, tad ir diezgan skaidrs, ka par to atbildība jānes šā uzņēmuma valdei. Tātad, līdz ar to mēs nevaram atbalstīt šo valdi, tas ir iepriekš augstākās izglītības padomi, un mēs nevaram atbalstīt nevienu no tiem cilvēkiem, kas darbojas šajā iepriekšējā augstākās izglītības padomi. Bet, diemžēl, koalīcijas partneriem bija citi uzskati. Nu, atsimredzot ar savu balsojumu, koalīcijas partneri ir tomēr apliecinājis tādu pozīciju, ka viņuprāt ar situāciju augstākā izglītībā viss ir kārtībā. Un beidzot, pēdējais svarīgs balsojums ir bijis par Nacionālās attīstības plānu, kurā šis bija arī diezgan vairākas kvalitatīvas diskusijas. Pēc būtības, protams, ka šis Nacionālās attīstības plāns varētu būt labāks. Mēs no savas puses esam panākuši diezgan ievērojamos rezultātus, kā piemēram, panākot ievērojamo papildus finansējumu augstākai izglītībai un zinātnei, gandrīz 200 miljonu latu apmēra. Un līdz ar ko mēs esam diezgan samērā apmierināti ar šo gala rezultātu. Nu, ar šo galveno diskutējumu, tie būtu, manuprāt, galvenie diskutējumi jautājumi šodien. Ar šo es nododu vārdu savam kolēģiem saskaņas centra Tučina kungam. Paldies!
Paldies deputātam Vjačeslavam Dombrovskim un atgādināšu, ka pašlaik skan raidījums frakcija viedokļu no Saeimas Rīgā un tālāk vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšēdētāja biedram Valērijam Agešinam.
Paldies. Labvakar, godotie radio klausītāji. Kopš 11 Saeimas darbības uzsakšanas pagājis viens gads. Es uzskatu, ka saskaņas centra frakcijas deputāti parlamenta ir aktīvi strādājuši, lai godprātīgi pārstāvētu vēlētāju intereses. Skaitļi runā paši par sevi, tāpēc nosaukšu tikai dažus no tiem. Saskaņas centra frakcijas deputāti ir iesnieguši 31 likuma projektu, no kuriem 14 likuma projektu Saeima atbalstījusi nodošanai komisijām. Diemžēl jāatzīmē, ka gandrīz visi ir iegūluši atbildīgajās komisijas un tālāk netiek virzīti. Secinājums ir ļoti vienkārši. Koalīcija publiski nevar iebilst pret mūsu labam idejām, bet vēlāk tās nevirza izskatīšanai un pieņemšanai, izmantojot savas vairākuma tiesības. Par Saeimā skatāmiem 163 likuma projektiem mūsu frakcijas deputāti iesnieguši vairākus simtus priekšlikumu, no kuriem lielākais vairums Saeimā ar dažādu argumentāciju, bet bieži vien arī bez argumentācijas netika atbalstīti. Vispilgtāk par to liecina mūsu 79 priekšlikumi, kuri tika iesniegti likuma projekta par valsts budžetu 2013. Gadam. Izmantojot Saeimas kārtības rulli paredzēt procedūru, ministriem iesniegti saskaņas centru deputāti 16 jautājumu bloki un 5 pieprasījumi valdības vadītājam Dombrovskim par vairākiem acimredzamiem likuma pārkāpumiem. Taču koalīcijas balsošanas mašīna nostrādāja labi un pieprasījumi tika noraidīti. Darbojoties opozīcijas režīma valdībai, bet ne Latvijas tautai, mums tomēr ir izdevies panākt arī konkrētas labas lietas. piemēram, nodrošināt pensijas vecuma pieaugumu lēnāka tempā, nekā to paredzēja valdība, rosināt saimas komisijās un plenarsēdes diskusijas par mūsu vēlētājiem svarīgiem jautājumiem. Pēc mūsu deputātu iniciatīvas tika pievērsta uzmanība svarīgam jautājumam par to, ko saprast ar iedzienu bezmaksas izglītība, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu skaidri zināms, kādu daļu izglītības procesā apmaksā valsts. Minēto iniciatīvu faktiski jau tagad ir pārņēmusi valdība un tiesībsargs, un kaut arī mūsu iniciētais likuma projekts ir viens no tiem, kas iegūlis komisijā, daļēji mērķis ir sasniegts. Būtisks, manuprāt, ir arī mūsu ierosinājums piešķirt goda zīmi visiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri riskējot ar savu veselību un dzīvību, veic glābšanas darbus piedaloties avārijas seku likvidēšanā. Uzskatu, ka tā tiktu izrādīta vislielākā ceņā un gods šiem cilvēkiem, kuriem mūsdienas nav viegla dzīve, gan veselības problēmu, gan sociāla nodrošinājuma dēļ. Pēc mūsu iniciatīvas satrismes tiesā ir ierosinātas divas lietas, kurās esam apstridējuši atbilstību vairākam satrismes normām likuma par pensijām regulējumu. Tā tas ir jautājums par piemaksu nepiešķiršanu tiem pensionāriem, kuriem pensiju piešķir pēc šā gada 1. janvāra. Un apstridējam arī ministru kabineta noteikumus, kas arī pēc šā gada 1. janvāra pārēdz nevienlīdzīgu attieksmi kompensējumu zaļu piešķiršanā Latvijas iedzīvotājiem. Nu, vēlos atgādināt, ka mūsu rokās ir tikai tie instrumenti, kuru lietošanu atļauj Latvijas Republikas satversme, saimas kārtības, rūles un citi likumi. Taču veiksmīgi tos izmantojot, mēs neļaujam valdošajai koalīcijai iegrimt pašapmierinātībā. Turklāt esmu pārliecināts, ka sabiedrības vairākums sociālu taisnīgumu vērta krietni augstāk par abstraktu tiesiskumu, kas pats pa sevi nenodrošina vispārēju labklājību. Domāju, ka tieši sociālais taisnīgums un labklājība ir un paliek lielākas sabiedrības daļas galvenais mērķis. Ar vienu nosacījumu. Ar nosacījumu, ka cilvēku prātus nav aptumšojuši saukļi par etniskumu un oligārhiem. Ar gaismu un ticību, un lai jūsu mājas atnāk Ziemassvētki, ar laimi un panākumiem jaunais 2013. Gads. Domasim labas domas un darīsim labus darbus. Esmu pārliecināts, ka labais darbs vienmēr uzvar. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Magešinam. Raidījums šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedrs Ingmārs Līdaka.
Labvakar, cienījamies klausītāji. Nu, protams, liels gods būt pēdējām runātājām pēdējā šā gada frakciju viedokļu raidījumā. Līdz ar to man gribas ar to labo sākt. Raugiet, varu mierīgu sirdi apsveikt patiešām 10 no 11 augstākās izglītības padomes locekļiem. Un, protams, izteikt arī līdzjūtību Latvijas studentijai, kuras izvirzīto pārstāvi šajā izglītības padomē, Ratnieku kungu tomēr neapstiprināja. Nu, acīm redzot tāpēc, ka viņš kādreiz pārāk bargi ir, nu, varbūt iebildis visu svētā Ķīļa kunga reformu plāniem. Arī varam apsveikt Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju ar jaunu vadītāju vietnieku Pēteru Putniņu. Un var apsveikt arī Zatvēru reformu partiju, jo šodien plecu pie pleca, bet tiešām sīvā cīņā ar oponentiem, mēs tomēr kopā ZZS un Zatvēru reformu partiju, vai reformu partiju, kā tagad to sauc, panācām mūsuprāt ļoti sakarīgas izmaiņas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kur virzemes televīzijas skatītājiem patiešām būs panākts draudzīgs modelis turpmākajā laikposmā pēc 2012. Gada. Gan maciņiem draudzīgs, gan arī, nu, satura ziņā patiešām, manuprāt, labs risinājums. Interesanta debata, protams, bija arī par Nacionālo attīstības plānu, par kuru pozīcijas deputāti bija patiešām stāvā sajūsmā. ZZS bija daudz mazākā sajūsmā. Protams, sapratām, ka šis plāns ir vajadzīgs, viņš nepieciešams kā tāds, lai nodrošinātu Eiropas finansējumu piesaisti, bet šis saturs, nu, nekādi mūs neapmierināja. Balsojam dažādi, cits atturējās, cits balsoja par. Es personīgi atturējos, jo nesaskatīju šī nacionāla attīstības plānā tā dēvēto ilgtspēju. Raugiet, manuprāt, vispār šis sauklis, ekonomiskais izrāviens, kas ir nacionāla attīstības plāna pamatā, nevar būt mērķis. Nu, nevar būt cilvēkam mērķis skriet. Mērķis var būt skrienot, teiksim, nu, atgūt veselību, skrienot, nonākt pie kāda mērķa, bet pati skriešana, tā ir bezmērķīga, ja nav cita mērķa. Un šeit arī ekonomiskais izrāviens, cienīmie klausītāji, nevar būt mērķis, jo tā ir vienkārši darbība. Uz kurien tā ved? Uz kaut kādu atkal izrāvienu. Nu, nevar būt tā, ka šis ekonomiskais izrāviens ir trauc varbūt no šiem resursiem. Mēs šeit Nacionālajā attīstības plānā solam visu attīstīt, visur pieaugums, dabas resursu izmantošana intensīvāk, bet nekur, ne ar vienu vārdu, netiek bilds par to, kā tad tiks uzraudzīts, lai mēs nepārtērētu šos dabas resursus. Un tāpēc man arī bažīgi darīja Nacionālajā attīstības plāna tā dēvētais strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums, kur izstrādā neatkarīga ekspertu grupa. Viņi ir ļoti bažīgi. Vai tiešām netiks pāreksploatēti mūsu dabas resursi. Tad vēl, protams, gribu teikt, ka šis gads Zaļo un Zemnieku savienība bija ļoti interesants. Ilgus gadus ZZS bija valdībā, bija valdošajā koalīcijā, šis gads mums pagāja sēžot opozīcijā. Bet mēs par to neskumstam, jo veicinājām daudzas diskusijas par šo pašu, kaut vai Visagenes atomu elektrostaciju, lai cik valdība bija negribīga par to runāt, tomēr nācās šeit parlamentā par to tiešām runāt. Tāpat arī par eiro ieviešanu bija gars debats. Opozīcija strādā, ka opozīcija pienākās strādāt. Veicinot sarunas, veicinot debats un līdz ar to arī informācijas nokļūšana līdz jums. Un visu beidzot, es jums visiem, neskatoties uz to, ka rītdien it kā iestāšoties pasaules gals, vēlu priecīgus, jaukus Ziemassvētkus un galvenais laimīgi sagaidīt nākošo gadu, kurš tiek dēvēts par melnās ūdens čūskas gadu. Šis raksturojums pilnībā atbilst zalktim. Un zalktis, tas ir karaliska čūska ar savu dzelteno kroni galvā. Tātad novēlu jums arī karaliski veiksmīgu nākošo gadu. Uzredzēšanos.
Paldies deputātam Ingvāram Līdekam. Līdz ar to šī gada frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jums gaiši un jauki svētki un sadzirdēšanos nākamgad.